เจริญพรทุกท่านมาฟังธรรมเป็นเรื่องดีกับชีวิตเราช่วงหลังๆนี่มีข่าวพระดังๆเยอะบางคนถึงออกปากว่าไม่นับถือแล้วศาสนาพุทธไม่ปฏิบัติแล้วคนที่พูดอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติหรอกถ้านักปฏิบัติจริงๆจะแยกออกว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านมอบพระธรรมวินัยไว้ให้เราเป็นตัวแทนท่านพระธรรมวินัยนั้นมันด่างพร้อยไม่ได้มันเป็นสัจจะที่ด่างพร้อยมันอยู่ที่คนนี่พอคนไม่ดีบอกว่าเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเลิกนับถือศาสนาพุทธเลิกปฏิบัตินี่ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกชาวพุทธจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้มันเรื่องของโลกเจริญได้ก็เสื่อมได้นะสุขได้ก็ทุกข์ได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้นะโลกก็เป็นอย่างนั้นมีลาภก็เสื่อมลาภได้เรื่องของโลกนี้พร่องอยู่ตลอดเวลาบกพร่องไม่สมบูรณ์อย่างที่อยากเราก็จะอยากให้มันดีนิรันดรให้มันสุขนิรันดรให้มันสงบนิรันดรแต่มันไม่มีโลกคือหมู่สัตว์กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าใจไม่เมตตากันก็ทำร้ายกันไปเรื่อยๆบัณฑิตทั้งหลายนะเห็นโทษเห็นภัยของโลกว่าโลกนี้มีทุกข์มีโทษแสนสาหัสโลกภายในกับโลกภายนอกก็ทุกข์ทั้งนั้นโลกภายในก็คือกายกับใจของเรานี้พระพุทธเจ้าบางทีท่านก็บัญญัติกับว่าโลกว่าคือรูปนามนี้เองคือกายกับใจของเรานี่เองนี่ก็โลกภายในโลกข้างนอกมันก็ยุ่งแบบโลกข้างนอกนะมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นธรรมดานี่บัณฑิตทั้งหลายพอเห็นโทษเห็นภัยของโลกก็ขวนขวายว่าทำยังไงจะพ้นจากโลกไปได้โลกมันไม่ดียังไงอยู่ในโลกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องผิดหวังไม่สมปรารถนามีความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายทางกายไม่สบายทางใจมีความคับแค้นใจนี่โลกมันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมดาของโลกถ้าต้องการจะพ้นโลกจริงๆต้องเรียนรู้โลกพระพุทธเจ้าท่านพ้นไปจะเรียกว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกอยู่ๆจะไปรู้แจ้งโลกเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้โลกโลกภายในกับโลกภายนอกเนี่ยถ้าเรียนที่คนอื่นนะเรียนที่ข้างนอกเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นถ้าอยากเพิกถอนจิตใจออกจากโลกก็มาเรียนรู้โลกภายในมารู้กายมารู้ใจของตัวเองวันใดภูมิปัญญาของเราแก่กล้าแจ่มแจ้งเราเห็นเลยว่าโลกนี้คือกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกลับมารู้สึกตัว เห็นหลวงพ่อไพศาลเดินมานะใจไปอยู่ที่ท่านหมดเลย อย่างนี้เรียกว่าไม่เอาไหนนะเออให้ใจอยู่กับตัวเองจะเรียนรู้โลกนะจะเรียนรู้โลกได้คือจะมารู้กายรู้ใจตัวเองได้เนี่ยมันต้องรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนนะต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนใจเราล่องลอยหนีสเปสปะไปตลอดเวลาอย่าคิดเลยว่าจะพ้นโลกเพราะว่ามันไม่ได้เคยเรียนรู้โลกที่แท้จริงเลยโลกก็คือกายยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญามีใจคลองอยู่นี่เองมาเรียนโลกอันนี้ให้ดีวันใดที่รู้แจ้งเห็นจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจมีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้จะรู้ในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ที่เราจะหยั่งเท้าลงแล้วมีความสุขได้เลยเพราะอะไรจะเอาอะไรไปอยู่ในโลกต่างๆก็เอากายเอาใจนี้ไปอยู่น มีกายมีใจอยู่นะก็ยังเรียกว่ามีก้อนทุกข์อยู่มีตัวทุกข์อยู่ถ้าเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจนี้ได้นะจิตพรากออกจากขันธ์จิตไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวเพราะรู้แจ้งแทงตลอดว่าขันธ์นี้ไม่ใช่ของดีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตมันจะสลัดตัวออกจากโลกเองจริงมันสลัดโลกออกไปจากใจสลัดทิ้งสลัดอะไรสลัดร่างกายทิ้งไปนะมีร่างกายแต่จิตไม่เข้าไปยึดเลยสลัดจิตใจทิ้งนะมีจิตใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตไม่เข้าไปจับต่างคนต่างอยู่จิตจะทำหน้าที่เป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดถ้าจิตยังไม่มีปัญญาแก่รอบเรียกว่ามีอวิชชามีอวิชชาอยู่อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์นั่นแหละไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เวลาที่เราเรียนรู้นะเราจะมุ่งมาเรียนให้เห็นทุกข์นะไม่ใช่เรียนปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีทุกข์มีแต่สอนให้เรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์ท่านบอกนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือรูปนามกายใจของเรานี้แหละคือตัวทุกข์ทำอย่างไรเราจะเห็นความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่แกล้งคิดเอาเองนะต้องเห็นด้วยใจด้วยปัญญาจริงๆถ้าปัญญาเรารู้แจ้งแทงตลอดในกายในใจในรูปในนามนี้ว่ามันเป็นตัวทุกข์แล้วก็มันจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อมันหมดความยึดถือในกายในใจแล้วความอยากใดๆจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยเพราะความอยากทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะมีมากมายกี่ร้อยกี่พันชนิดก็ตามย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้ามันรู้แจ้งแทงตลอดในกายในใจแล้วนะความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีมันพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันมีความสุขนะก็ไม่มีนะไม่มีความอยากให้มันเป็นสุขเพราะรู้ความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์เพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นได้นะท่องแท้นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วก็ไม่อยากได้มากผลนิพพานก็ได้ต้องได้นะแต่จะค่อยเกิดปัญญาแก่รอบขึ้นเป็นลำดับลำดับเป็นชั้นๆไปปัญญามันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาไม่ได้มาลอยๆปัญญาเกิดจากการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตามรู้การทำงานของกายของใจงั้นถ้าอยากจะพ้นโลกนะพ้นทุกข์นะก็มีทางเดียวมาเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจจนเห็นความจริงของกายของใจนี่คนในโลกเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัววันๆเอาแต่ใจลอยหลวงพ่อไพศาลมาก็ใจไปอยู่กับท่านนี่เรียกว่าหนีตามนะเจออะไรก็หนีตามเข้าไปหมดใจนี่จะวิ่งแวบแวบแวบแวบขณะที่ใจของเราวิ่งไปไหลไปเนี่ยเราลืมตัวเราเองเวลาใจเราไหลไปส่วนใหญ่ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปคิดเนี่ยมากที่สุดนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับตอนหลับก็เรียกว่าฝันแล้วใจมันคิดพอมันคิดไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะงานแรกที่จะข้ามวัฏฏะให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจให้ได้ทำไมมันถึงจะรู้สึกได้ต้องฝึกเอาต้องฝึกเอาเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ทำเพื่อเอาดีไม่ได้ทำเพื่อเอาสุขไม่ได้ทำเพื่อเอาสงบส่วนใหญ่ทำสมาธิทำอะไรนะมุ่งไปเอาดีเอาสุขเอาสงบดีมันไม่เที่ยงสุขมันไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงไม่ได้เอาหรอกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตเอาไว้จะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตเพราะบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขานะทำยังไงศีลที่ถูกต้องจะเกิดบทที่สองชื่อจิตสิกขานะต้องเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตได้แจ่มแจ้งแล้วก็สมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิจะมีทั้งสองลักษณะนะสมาธิที่ดีนะอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตไปสงบเช่นรู้พุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไม่ไหลไปที่ท้องด้วยนะไม่หนีไปที่อื่นด้วยนะแค่สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่เราต้องค่อยๆฝึกเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็ต้องทำนะอย่าไปคิดว่ามันละยากลำบากถ้า ถ้าเราคิดจะนั่งสมาธินั่งอะไรเนี้ยเพื่อให้สงบเนี่ยอันนี้ลำบากเพราะใจเราคุ้นเคยที่จะฟุ้งซ่านแต่แล้วถ้าเราทำสมาธินะภาวนาไปเพื่อจะรู้ทันจิตอันนี้จะไม่ยากเลยเช่นเราเริ่มลงมือพุทโธพุทโธเรารู้ทันจิตนะโอ้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ว่ามันจิตสงบก็รู้ว่าสงบนะคอยรู้ทันมันด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นจิตที่ไหลไปนะส่งเคลื่อนไปส่งไปดูรูปส่งไปฟังเสียงส่งไปดมกลิ่นส่งไปลิ้มรสส่งไปรู้สัมผัสทางกายส่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจนี่จิตมันจะส่งออกไปเคลื่อนไปตลอดเราทำกรรมฐานแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดเพราะงั้นบางคนเนี่ยดูแค่จิตคิดก็พอแล้วนะดูจิตคิดแล้วจะได้สมาธินะไม่ใช่ได้ปัญญานะเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บความรู้สึกตัวจะเกิดหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือการที่จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละคือสมาธิที่สำคัญมากสมาธิมีสองแบบนะอันหนึ่งไปสงบอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอันที่สองตั้งมั่นจิตใจเนี่ยตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่ไหลไปโดยไม่ได้บังคับไว้สมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนอย่างที่สองเอาไว้พักผ่อนก็ได้เอาไว้เดินปัญญาก็ได้ทำได้หลายอย่างพลิกแปลงออกไปงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันไหลไปนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วอ้อไปคิดเรื่องอื่นละลืมพุทโธละก็รู้ทันนะหรือว่ารู้ลมหายใจนะหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมการหายใจก็รู้ทันว่ามันไหลไปละนะหรือว่าหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันอีกว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจอีกการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะนะชื่ออุทัจจะความฟุ้งซ่านจิตมันจะฟุ้งมันจะซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทันทีที่สติเกิดรู้ทันนะว่าจิตมันไหลไปเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดเพราะอะไรเพราะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนะนี่เป็นกฎของธรรมะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสงั้นเรามาฝึกให้มีสติให้มากนะทำอย่างหลวงพ่อไพศาลก็ได้ขยับมือนะขยับมือแล้วอย่าไปเพ่งใส่มือนะเพ่งใส่มือเป็นสมถะจิตไปเพ่งอารมณ์มันเดียวขยับมือไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไหลเข้าไปอยู่ที่มือก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะหยุดเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงพ่อตอนไปเรียนทีแรกกรรมฐานทีแรกนะหัดอานาปานสติแต่ให้จิตไปอยู่ที่ลมนะจิตไปอยู่ที่ลมจนลมหายเป็นแสงนะจิตไปอยู่กับแสงแล้วก็อยู่ได้อย่างนั้นมีแต่ความสุขเฉยๆนะปัญญาไม่เกิดเสียเวลาอยู่ตรงนี้กับสมาธิชนิดแรกเนี่ยตั้ง22ปีจนปี2525ถึงเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะหลักการที่จะดูจิตเบื้องต้นเนี่ยท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าจิตออกนอกก็คือจิตที่ไหลไปนั่นเองไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนใหญ่ก็ไหลทางใจคือไหลไปคิดนะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกห้ามได้ไหมว่าไม่ให้จิตไปห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเพราะงั้นเราแค่ว่าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตออกนอกเมื่อนั้นจิตไม่ออกนอกเมื่อไรรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบังคับจิตแม้แต่นิดเดียวจิตเหมือนเด็กซุกซนนะเราบังคับมากยิ่งดื้อเราก็รู้ทันนะเขาหนีไปซนเราก็ดูมองเด็กมันเหนียมกลับมาได้นะมันก็ไม่หนีไปเนี่ยคอยรู้สึกนะเพราะงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาซะก่อนถ้าอยากจะเจอวิวัตตะจริงๆไม่ใช่ฟังธรรมะเล่นๆนะเรื่องวิวัตตะเนี่ยกว่าจะข้ามโลกได้นะเลือดตากระเด็นนะเอาสู้อันแรกเลยสู้กับความไม่รู้สึกตัวนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหาเรื่องที่คิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะทำอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งต่อไปเนี่ยสติมันจะเกิดเองเพราะจิตมันไปจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้จิตมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้ทันทีที่สภาวะที่จิตเคลื่อนเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต้องฝึกนะจนสติอัตโนมัติเกิดค่อยๆฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาที20นาที นั่งสมาธิหรือปฏิบัติในรูปแบบไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะแต่อย่าไปบังคับไม่ให้เคลื่อนนะห้ามบังคับให้แค่รู้ทันจำไว้นะจำไว้จำไว้นะแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนอย่าไปบังคับว่าห้ามเคลื่อนถ้าบังคับนะจิตจะแน่นรู้สึกตัวจริงนะเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเห็นกายเห็นใจทำงานได้นะแต่จิตจะนิ่งทื่อๆอยู่จิตจะแข็งๆทื่อๆอยู่อันนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกนะมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะยกเว้นไอ้ตัวผู้รู้นี่เที่ยงเห็นอะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยยกเว้นตัวผู้รู้เป็นสุขเห็นอะไรก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยกเว้นจิตนี่แหละรู้สึกฝึกดีแล้วบังคับได้เป็นอัตตาจะเพี้ยนไปงั้นอย่าไปบังคับจิตให้รู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตไม่รู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปหลงไปนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองเมื่อจิตรู้สึกตัวได้แล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเรียนรู้โลกเรียนรู้ทุกข์นั่นเองนะเราจะเรียนจนมันแจ้งเลยแจ้งว่าพวกกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความจริงมันเป็นทุกข์ล้วนๆอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเองความหลงผิดนะสัญญาวิปลาสการหมายรู้ผิดๆก็บังไว้นะจิตวิปลาสการคิดผิดๆก็บังไว้นะทิฏฐิวิปลาสความเชื่อผิดๆก็บังไว้มันถูกบังไว้มันไม่เห็นความจริงหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกแต่เราถูกความเพี้ยนต่างๆเนี่ยมันครอบงำอยู่เราเลยไม่เห็นของจริงปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเราดูว่าของจริงเป็นยังไงนะดูว่าของจริงเป็นยังไงร่างกายเนี่ยจริงๆเป็นยังไงร่างกายจริงๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่เที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้กันแน่นะจิตใจล่ะตัวจริงของจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูให้เห็นของจริงของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วแต่เราไม่อยากดูไม่อยากเห็นนะเราถึงหลงอยู่กับโลกอยู่กับก้อนทุกข์เนี่ยหวงแหนก้อนทุกข์นี้สุดจิตสุดใจเลยนะความจริงแล้วไม่มีอะไรรู้อย่างที่กายมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะแต่เราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่งั้นจะเอาอะไรไปดูมีร่างกายแล้วลืมร่างกายแล้วมันจะไปเห็นความจริงของร่างกายได้ยังไงมีจิตใจก็ลืมจิตใจแล้วมันจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้นะงานแรกต้องพัฒนาความรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวได้แล้วเราจะก้าวต่อไปถึงขั้นการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามขันธ์5กายใจของเรานี้วิธีการที่สำคัญมากเลยนะขั้นแรกสุดเนี่ยเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูอย่างพวกเราตอนนี้หายใจไหมหายใจอยู่ใช่ไหมหายใจแล้วรู้สึกไหมตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมีจิตใจของเราเป็นคนรู้ว่าไอ้ตัวนี้หายใจอยู่นะค่อยๆดูนะจะพบว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนะหรือขยับมือนะหลวงพ่อไพศาลแนวหลวงพ่อเตียนขยับเนี่ยขยับนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจเป็นคนดูเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะค่อยๆหัดหรือยืนเดินนั่งนอนนะยืนอยู่ตอนนี้นั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะค่อยฝึกอย่างนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนานะแต่เป็นจุดตั้งต้นก่อนที่จะทำวิปัสสนาได้เขาเรียกว่าการแยกรูปนามนะมีปัญญาสามารถแยกรูปนามได้เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นญาณที่หนึ่งเป็นปัญญาขั้นเบื้องต้นที่สุดเลยงั้นก่อนที่จะขึ้นไปวิปัสสนาเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามเป็นต้องแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆเป็นไม่งั้นขึ้นวิปัสสนายังไม่ได้จริงหรอกนะจะไปนั่งคิดเอาเองงั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายมันนั่งเราเป็นคนดูใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหายใจจิตใจเป็นคนดูรูปเคลื่อนไหวนามมันนามธรรมคือจิตเป็นคนรู้คนดูนะฝึกให้มากหน่อยฝึกทุกวันทุกวันซ้อมไว้นะมันต่อไปมันจะมีความรู้สึกว่ารูปนามขันธ์5กายใจนี่มันจะแยกออกจากกันเป็นส่วนๆมันแยกด้วยความรู้สึกนะไม่ได้แยกแบบสมาธิถ้าแยกแบบสมาธิเราทำสมาธิเราถอดจิตออกจากร่างกายเหมือนเป็นดาวเทียมนะไปอยู่ข้างบนสูงๆเลยมองย้อนลงมาอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิถ้าจะแยกรูปนามกายใจเนี่ยเราค่อยๆรู้สึกไปว่าร่างกายมันส่วนหนึ่งใจของเราอยู่ส่วนหนึ่งโคละอันกันมันจะมีความรู้สึกว่ามันแยกออกจากกันนะแต่ไม่ใช่แยกห่างเลยในบางคราวแยกบางคราวกลับไปรวมอีกก็ไม่ต้องตกใจน ะหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายกับใจเนี่ยโคละอันพอกายกับใจเป็นโคละอันนะต่อไปค่อยๆสังเกตอีกนั่งให้นานเลยนานที่สุดเท่าที่นานได้นะเอาให้มันปวดให้มันเมื่อยใจแทบขาดไปเลยแข้งขาแทบหักไปเลยแล้วค่อยๆสังเกตไปแต่เดิมแข้งขาเราไม่ได้ปวดได้เมื่อยนั่งไปนานๆนะความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาอยู่ในขาหรืออยู่ที่เอวที่หลังที่คออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าค่อยเห็นตั้งแต่มันแทรกเข้ามาเนี่ยเราจะแยกออกว่าร่างกายก็อันหนึ่งนะความปวดความเมื่อยที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งจิตเป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ความปวดความเมื่อยนะพอเห็นตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งลุกนะทนนั่งมันไปอีกนั่งไปมากๆจะเห็นเลยจิตมันเริ่มกระสับกระส่ายโอ้นั่งนานอย่างนี้จะเป็นอัมพาตไหมนี่นะนั่งนานอย่างนี้เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคละมังนะเนี่ยกิเลสเริ่มหลอกละนะให้ดูใจที่ฟุ้งซ่านนะสังเกตเลยความปวดอยู่ที่ขาความฟุ้งซ่านอยู่ที่ใจเพราะความเจ็บปวดนะกับความฟุ้งซ่านเนี่ยคนละอันกันนะคนละอันกันตัวความฟุ้งซ่านของจิตใจเรียกว่าสังขารสังขารขันนะคือพวกปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนะเรียกว่าสังขารขันนะเวทนาขันก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะเนี่ยก็แยกร่างกายก็เป็นส่วนของรูปจิตก็เป็นส่วนของวิญญาณขันธ์ค่อยๆหัดไปนะค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปพอแยกได้ชำนิชำนาญนะก็ถึงขั้นจะดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เราจะเห็นว่าสภาวะอันใดอันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะสำหรับพวกเราชาวเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนจำนวนมากในเมืองนะคือการเจริญปัญญาด้วยการรู้นามธรรมนะแต่บางคนประเภทรักสวยรักงามรักสุขรักสบายมากเลยนะทำตัวแบบนกหงส์หยกอยู่หน้ากระจกทั้งวันอย่างนี้นะพวกนี้ให้ดูกายนะพวกหลงตัวเองรักตัวเองมากนะว่ามันสวยงามร่างกายนี้น่ารักน่าหวงแหนให้ดูกายมากๆนะกายมันจะสอนมวยให้ดูว่าร่างกายนี้สกปรกนะร่างกายนี้มีแต่ความบีบคั้นอยู่ดีๆนั่งเก้าอี้ตัวละแสนนั่งไปก็เมื่อยเหมือนกันอ่ะเหมือนกับนั่งเสือเหมือนกันอ่ะนะเนี่ยมันไม่มีความสุขในตัวของมันจริงนะจะทำอะไรนะความสุขมันตามบี้อยู่ตลอดเวลานั่งให้สบายแป๊บเดียวความสุขตามมาบี้เราแล้วนะเรานั่งต่อไปไม่ได้ต้องขยับไปขยับมาขยับมากก็ทนไม่ไหวอีกแล้วไอ้ความทุกข์ความทุกข์มันตามย่ำยีอยู่ตลอดนะทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินโอ้สบายหน่อยเดินไปนานๆความทุกข์ตามมาอีกแล้วนะอยากนั่งอยากนอนอยากนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยทำไมเราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเราถูกความทุกข์บีบคั้นหัดดูไปเรื่อยๆนะกระทั่งการหายใจหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้นานที่สุดสุขหรือทุกข์บางคนยังไม่ทันเลยใกล้ขาดใจแล้วลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิแล้วรู้ว่าสุขหรือทุกข์เราหายใจเข้าก็ทุกข์ใช่ไหมก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปก็ทุกข์อีกนะหายใจเข้าแก้ทุกข์ทุกข์บี้เราอยู่ตามบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกข์ตามบีบคั้นเราอยู่ทุกๆอิริยาบถนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปนะสำหรับคนที่ถนัดดูกายก็ดูอย่างเนี้ยมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษความรักใคร่หวงแหนในกายนี่ก็จะลดลงนี่เห็นเลยจิตมันเป็นคนดูเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยการดูจิตทำได้ไหมทำได้นะการดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านสอนไว้เป็นขั้นๆนะขั้นต้นนะท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้จิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านสอนบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำญาณเห็นจิตญาณทัศนะนะจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณคือปัญญาปัญญาทำหน้าที่อะไรปัญญาไปเห็นอะไรเห็นจิตใจนะเห็นความจริงของจิตใจเห็นแบบเดียวกับที่ตามองเห็นรูปเวลาเราตาเราเห็นรูปตาเราเห็นคนโน้นมาคนนี้มานะสังเกตไหมว่าตาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงรูปมันเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นนะดูจิตก็เหมือนกันมีความสุขมีความทุกข์ยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละมีกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ไปแทรกแซงให้นิ่งนะบางคนพอมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งไปเรื่อยไอ้นั้นเรื่องของสมถกรรมฐานถ้าจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะจงทำญาณเป็นปัญญานะรู้ได้ปัญญาไปรู้อะไรปัญญารู้ไตรลักษณ์นะจงทำญาณเห็นอะไรญาณทำอะไรญาณไปเห็นคำว่าเห็นนะคือตรงกับคำว่าวิปัสสนานะ วิปัสสนาแปลว่าเห็นนะบางคนก็คิดว่าต้องคิดพิจารณาโน่นนี้การคิดเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าวิปัสสนาเนี่ยเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นถูกต้องเห็นอย่างยอดเยี่ยมเลยนะถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างบางคนดูท้องพองดูท้องยุบท้องพองท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าเห็นเลยไอ้ตัวที่พองตัวที่ยุบเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาด้วยนะเห็นก็คือเห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตาเราใช้ตาในคือตัวญาณทัศนะเนี่ยตัวรู้ภายในของเรานี่เองเป็นตัวรู้ก็จะเห็นเนี่ยร่างกายพยักหน้าพยักมากเข้าเมื่อยนะบางทีเวียนหัวเลยสายไปใส่มานะเวียนหัวมีแต่ทุกข์ถ้าดูจิตนะรู้อย่างที่จิตมันเป็นเหมือนตาเราเห็นเราเดินไปนอกห้องเนี้ยเห็นรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงรถยนต์เลยนะมีรถยนต์มันวิ่งแบบนี้แต่ตาถึงไปเห็นมันจิตนี่ก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เหมือนรถยนต์วิ่งผ่านมานะผ่านมาผ่านไปโลภโกรธหลงผ่านมาผ่านไปดูไปเรื่อยๆถ้าดูมากเข้านะปัญญามันจะเริ่มรวมตัวเข้ามานะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจของรูปนามนะสิ่งเหล่านี้จะต้องฝึกทุกวันจนอัตโนมัติถ้าไม่อัตโนมัติมรรคผลยังไม่มีหรอกนะถ้าจงใจให้เกิดสติก็ยังไม่ใช่สติตัวดีจงใจให้มีสมาธิพยายามจะรู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีนะจงใจจะคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเพราะการคิดนั้นมีอคติเสมอเลยนะปัญญาต้องเข้าไปเห็นเอาปัญญาจากกายเข้าไปเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมกายใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยนะบังคับมันให้เกิดปัญญาก็ไม่ได้นะบังคับให้เกิดสติก็ไม่ได้บังคับให้เกิดสมาธิก็ไม่ได้ต้องทำเหตุของมันจะให้เกิดสติบ่อยๆก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆนะทำในรูปแบบไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปใจไหลไปแล้วรู้ใจยังไงอะไรเกิดขึ้นในใจจะสงบจะฟุ้งซ่านอะไรคอยรู้ไปด้วยนะต่อไปสภาวะใดเกิดขึ้นนะสติมันจะรู้เองสมาธิก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนนั่นแหละแล้วสมาธิจะเกิดเองจิตเคลื่อนไปคิดบ่อยๆนะให้รู้ทันปัญญาก็อยู่จากการไปเห็นมันตามที่มันเป็นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงจุดที่ปัญญาเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแบบว่าความโลภเกิดแล้วความโลภดับความโกรธเกิดแล้วความโกรธดับนะความสุขเกิดแล้วความสุขดับปัญญาไม่ได้เกิดอย่างนั้นปัญญามันจะเป็นความรู้รวบยอดของจิตที่เกิดแบบตัดสินเด็ดขาดเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นน่าดับคือมันเห็นทีละอันทีละอันเกิดดับไปเรื่อยนะสภาวะแต่ละอย่างเกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนี่เกิดดับไปเรื่อยแต่สุดท้ายปัญญาเวลามันจะรู้แจ้งมันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับจะเห็นภาพรวมนะไม่ใช่เป็นชิ้นๆแล้วพอแจ้งตรงนี้ดูกายดูใจของเราพอแจ้งตรงนี้นะความเข้าใจในโลกในจักรวาลนะมันก็จะสืบเนื่องกันไปโลกนี้ก็เกิดระดับเหมือนกันจักรวาลนี้ก็เกิดระดับเหมือนกันไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดและไม่ดับนะอย่างนี้จะได้ธรรมะขั้นต้นนะจะได้ธรรมะขั้นต้นก็เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาผู้ที่ได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยจะมีศีลอัตโนมัตินะศีลบริบูรณ์เลยนะแล้วก็จะมีสมาธิเล็กน้อยคือใจยังขยันหนีแบบพวกเราใจของพวกเราเหมือนแมวขโมยนะแวบไปนอนไปนี้เรื่อยนะไม่มีสมาธิมันไม่ตั้งมั่นพระโสดาก็ใจแบบพวกเราเนี่ยไหลตลอดไหลแวบนะสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยคือแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราไม่มีจะเห็นอย่างนั้นนี่เป็นปัญญาขั้นต้นถัดจากนั้นก็ภาวนาเหมือนเดิมนะภาวนาแบบเดิมนะแต่ไม่มีอะไรประหลาดหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตจะเป็นคนดูสบายๆนะดูไปเรื่อยปัญญาไม่จะแก่รอบขึ้นไปนะในสกทาคาเนี่ยสติมันเร็วมากนะใจเคลื่อนปั๊บเห็นเคลื่อนปั๊บเห็นเพราะฉะนั้นพระสกทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิปานกลางคือใจเคลื่อนแวบก็รู้แวบก็รู้นะ แปลกไหมทำไมบอกว่าพระโสดามีสมาธิเล็กน้อยพระสกทาคามีสมาธิปานกลางพระอนาคามีสมาธิบริบูรณ์ก็เดรัจฉีหรือสีชีไพรเข้าฌานได้นะแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้ทำไมไม่บอกว่ามีสมาธิบริบูรณ์เพราะมันเป็นสมาธิคนละชนิดนะสมาธิของพระอริยบุคคลคือจิตมันตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบนะสมาธิสงบเนี่ยเอามาวัดตรงนี้ไม่ได้งั้นพระโสดาบันบางคนหรือพระอรหันต์บางองค์นะเข้าได้แค่ปฐมฌานนะทำมากกว่านั้นไม่ได้ได้แค่นั้นอ่ะแล้วทำไมบอกว่าพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ต้องแยกให้ออกนะไม่งั้นจะงงเลยนะสมาธิคนละชนิดกันถ้าสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธก็มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีเฉพาะในคำสอนของพุทธเจ้านะนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆนะเป็นสกทาคาเนี่ยสติจะเร็วพอจิตเคลื่อนปั๊บจะเห็นอัตโนมัติเคลื่อนปั๊บจะเห็นอัตโนมัติงั้นกิเลสเนี่ยจะเบาบางกิเลสไม่มีโอกาสที่จะทำงานเพราะสติมันเร็วมากนะเราก็ภาวนาอย่างเดิมต่อไปอีกนะจนกระทั่งมันตัดสินครั้งที่สามนะเนี่ยท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระอนาคายังปัญญาปานกลางเลยนะแล้วพวกเราล่ะมันจะได้แค่ไหนนะโสดาก็ปัญญาเล็กน้อยของเราคงน้อยมากๆเลยนะขนาดโสดายังปัญญาเล็กน้อยเลยเพราะเรามีแต่ความหลงผิดนะว่ามีตัวเราจริงๆไหมไม่เป็นปัญญาพระอนาคาเนี่ยท่านจะเห็นความจริงนะว่ากายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายที่เที่ยวแสวงหาอยู่เนี่ยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของแปรปรวนเป็นของที่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองจิตจะหมดความอาลัยอาวรณ์ในกามนะพอสงัดจากกามเนี่ยกามนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้สมาธิเสียนะพอท่านปราศจากกามคือท่านมีปัญญาเห็นแล้วว่ากามหรือรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเห็นอย่างนี้นะท่านพ้นจากกามงั้นสมาธิอัตโนมัติที่สมบูรณ์เลยนะจะเกิดขึ้นตอนนี้เองเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรสมาธิก็ไม่เสียเพราะไม่มีกามมาล่อได้นะของเราจะถูกกามมาล่อเช่นเห็นท่านอาจารย์เดินมาใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่ท่านไปเสพอารมณ์ทางตาอุ๊ยอุ๊ยนี่เองหลวงพ่อเพศสารคนดังอะไรอย่างนี้นะใจมันจะไหลไปเนี่ยมันจะหาความเพลิดเพลินไปในการดูในการฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสทางกายมันจะหาความสุขไปถ้าปัญญาแก่รอบมันมีแต่ทุกข์ไม่รู้จะไปหามันทำไมไม่ใช่ของดีของวิเศษนะแล้วอย่างนี้จิตมันจะได้สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ 100% เลยไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากทุกข์ในกายเนี้ยนะตั้งแต่เกิดมาเราอุตส่าห์บำรุงเลี้ยงอย่างดีเลยไม่นานทรยศเราซะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวตายนะเลี้ยงอย่างดีสุดท้ายทรยศนะหักหลังหนีเราไปทุกทีเลยนะเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของดีหรอกถ้าดูไปอย่างนี้นะจะสงัดจากกามได้ภาวนาต่อไปอีกนะการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายที่ว่าจะข้ามวัฏฏะกันเนี่ยจะเป็นวิวัฏฏะเนี่ยมันอยู่ที่แตกหักอยู่ที่จิตนะการปฏิบัติมันจะมาแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี้เองนะสติจะระลึกรู้อยู่ที่จิตโดยไม่เจตนานะสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยที่ไม่ได้เจตนานะปัญญาจะชำแรกลงไปเห็นความจริงของจิตนะจะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ไปแค่เห็นตัวสภาวะที่เกิดกับจิตนะมันจะทะลุเข้าไปเห็นว่าตัวจิตเองนั่นแหละก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บางท่านเห็นว่าตัวจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยนะที่เป็นพระอนาคานะตัวรู้จะเด่นดวงมากเลยส่วนใหญ่หลวงปู่ดูลย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงนะมาตายลงตรงนี้ข้ามตัวนี้ไม่ได้คือไปติดอยู่ที่จิตติดอยู่ที่ตัวรู้นี่เองที่เราฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะตัวรู้เด่นเลยเกาะอยู่ที่นี่เลยไม่ยอมปล่อยนะคล้ายๆจะข้ามสะพานนะเท้าก้าวไปแล้วมือไม่ปล่อยราวสะพานก็เป็นแบบนั้นไม่จะไปติดให้หัดนะถ้าขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตมันจะรวมตัวลงที่จิตนะแล้วมันถ้าบุญบารมีพอหรือเคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนะก็จะรู้ว่าตัวจิตเนี้ยก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงตัวจิตเองเป็นตัวไม่เที่ยงตัวจิตเป็นตัวทุกข์ตัวจิตไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอนัตตา เห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะเกิดธาตุรู้ที่แปลกขึ้นมาแทนนะหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตฟังแล้วเหมือนเล่นสำนวนนะไอ้ตัวรู้ตัวใหม่เนี่ยจะเรียกว่าจิตก็ได้แต่มันไม่เหมือนจิตที่เคยมีจิตที่เคยมีจิตที่เคยเป็นมาตลอดเนี่ยเป็นจิตที่มีขอบเขตนะมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการวิ่งไปมีการวิ่งมานะกลับกรอกไปมานะแต่ว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นะมันอยู่กับที่เลยเพราะอะไรเพราะมันเต็มโลกธาตุนะไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะแต่ว่าทำหน้าที่อะไรถ้าทำหน้าที่รู้สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ก็ต้องเรียกว่าจิตแต่จิตอย่างนี้ทำหน้าที่รู้ไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปเสพอารมณ์ไม่ไปถืออะไรเลยนะต้องฝึกนะตอนนี้ต้องเอาเป็นเอาตายถ้าจะเอาแค่สัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันก็คงไม่ลำบากเกินไปให้มีศีล5ไว้ก่อนนะต้องมีศีล5นะถ้าไม่มีศีล5ภาวนาไม่ขึ้นหรอกจิตจะฟุ้งซ่านพอเรามีศีล5แล้วนะจิตใจจะสงบง่ายมีความสุขสบายคนถือศีลสบายนะคนผิดศีลลำบากจิตใจจะฟุ้งซ่านนะฝึกรักษาศีล นะตั้งใจทุกวันจะตั้งใจตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะกินข้าวกลางคืนก่อนนอนก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ค่อยเตือนตัวเองเรื่อยๆไม่ต้องไปขอจากใครหรอกนะเตือนตัวเองไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองนี่คือการฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปจากกรรมฐานไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจิตจะอยู่กับจิตนะแล้วก็ดูสภาวะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจดูแล้วดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันทำงานไปร่างกายก็ทำงานตามหน้าที่ของร่างกายความสุขความทุกข์ก็ทำงานตามหน้าที่ของความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกิเลสทั้งหลายอะไรนั้นก็ทำหน้าที่ของมันความโกรธก็ทำหน้าที่ของมันจิตก็ทำหน้าที่ของมันเฝ้ารู้เฝ้าดูปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับไปนะต้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถัดไปมันจะเห็นแจ้งเลยว่าโลกภายนอกเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันเป็นของแปรปรวนจิตมันจะทิ้งปล่อยไม่ยึดถือกายแล้วก็สุดท้ายจิตจะรวมลงที่จิตนะก็เห็นตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์อันนี้เป็นธรรมะที่อัศจรรย์สุดยอดเลยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเมื่อปี26หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านท่านสอนเทศให้ฟังนะท่านพูดธรรมะให้ฟังนะตั้งแต่บ่ายๆจนถึงกลางคืนท่านนะหอบแล้วหอบอีกเราเห็นครูบาอาจารย์เหนื่อยขนาดนั้นก็บอกหลวงปู่ครับพอแล้วหลวงปู่เหนื่อยผมจะกลับละหลวงปู่บอกยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้อย่าลืมนะแต่เจอหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็บอกมาหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันนี้นะบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่อันนี้เป็นคำสอนที่จะข้ามวัฏฏะแล้วนะของเรายังไม่ถึงต้องมีจิตผู้รู้ก่อนอยู่ไปทิ้งเรือกลางมหาสมุทรนะตายแน่นอนอาศัยเรือจิตเราเหมือนเรือนี้แหละเป็นที่ทรงธรรมไว้ค่อยฝึกไปจนจิตค่อยฉลาดขึ้นจนเข้าถึงฝั่งนั้นก็โดดขึ้นจากเรือได้นะก็พ้นจากตรงนั้นเองบางท่านเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์เล่าสืบกันมาบางท่านเวลามันหลุดจากโลกนะมีซาวด์เอฟเฟกต์เลยนะฟ้าผ่าแผ่นดินไหวโลกธาตุสะเทือนอะไรอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนื่องเฉพาะบุคคลพระพุทธเจ้าเราตอนบรรลุใช่ไหมเทวดาตะโกนบอกต่อกันไปนะดีใจนั้นอยากได้วิวัตตะนะถือศีล5ทุกวันฝึกในรูปแบบสัก15นาที20นาทีฝึกในรูปแบบคือคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมันจะได้สมาธิขึ้นมา แล้วก็คอยดูกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจสุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วก็ส่วนดีชั่วดูเขาทำงานปัญญาจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันพอเมื่อไหร่มันก็ผ่านเมื่อนั้นไม่พอไม่ผ่านไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์พระพุทธเจ้าสอนนะภิกษุทั้งหลายไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้หรอกต้องมีศีลมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขามรรคผลก็เกิดเองเหมือนชาวนาชาวนาสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้ชาวนาฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จก็คอยดูแลน้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้าถึงเวลาข้าวออกรวงเองทุกวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์นะทำปุ๋ยทำอะไรได้เยอะแยะนะก็ทำไปเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่ข้าวจะออกรวงได้เองนั่นแหละงั้นไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้นะไม่มีใครทำได้จิตเขาเป็นของเขาเองเมื่อเขาได้รับการอบรมศีลและสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเต็มที่แล้วนะวันนี้มีเวลาเท่านี้แหละหลวงพ่อเทศเกินมา2 นาที สมควรแก่เวลาใครยังไม่จุใจนะไปหาซีดีฟังนะมีแจกเดี๋ยวนี้ก็ทั้งร้านโชว์หวยยังมีแจกเลย มีตำรวจใหญ่คนหนึ่งมาจากสระบุรีผู้บังคับการอะไรเงี้ยนะบอกว่าเนี่ยมาเพราะว่าได้ยินซีดีหลวงพ่อได้มาจากไหนแม่ค้ารถเข็นขายส้มตำแจกขนาดนั้นเลยนะซีดีเราเนี่ยตีตลาดเพลงเลย เสียอย่างเดียวนะไม่ได้ตังค์หรอก แต่เพลงเขาร้องเขาได้เงิน
ค่ะ
เอาสมควรละ
ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ปาโมชโชเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับการเมตตาความเมตตานะคะในการแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องวิวัตตะค่ะดิฉันก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์เทศมาหรือสอนพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยค่ะสรุปได้3สิ่งเท่านั้นค่ะคือถือศีล5ให้มั่นคงนะคะถ้าท่านใดยังสั่นคลอนรวมทั้งดิฉันด้วยก็รีบปรับปรุงตัวซะนะคะแล้วก็ฝึกในรูปแบบค่ะนั่นก็คือการสวดมนต์หรือว่าการเจริญสมาธินะคะและ3ก็คือดูกายดูใจทำงานโดยที่ไม่ต้องไปบังคับหรือว่ากดข่มไว้นะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรดูไปเช่นนั้นตามดูตามรู้ไปเช่นนั้นค่ะก็เชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนทุกท่านวันนี้คงจะได้แอปพลิเคชันสำคัญทีเดียวเลยค่ะที่จะทำให้พวกเราไปสู่ความเป็นวิวัตตะกันนะคะพระอาจารย์ขาพอดีมีคำถามค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์ตอบคำถามจากพวกเราญาติธรรมด้วยนะคะขอความกรุณาพระอาจารย์ด้วยค่ะข้อ1 นะคะสภาวะจิตฟุ้งซ่านค่ะจะควบคุมอย่างไรดีคะ
ไม่ควบคุมอย่าไปควบคุมมันนะควบคุมแล้วกลุ้มใจใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนดูกระภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านต้องหลักแม่นนะถ้าไปควบคุมเมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อนั้นเลยจิตฟุ้งซ่านทำให้สงบเนี่ยไม่ควบคุมให้รู้อย่างที่มันเป็นพอรู้ว่ามันฟุ้งรู้ว่ามันไหลจิตจะตั้งมั่นเอง
ก็ชัดเจนนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะทำยังไงดีคะถ้าเรารู้ตัวว่าสติเราอ่อนมากค่ะ
โอ้คิดถึงความตายบ่อยๆ มันประมาทนั่นแหละคิดว่ายังจะอยู่อีกนาน
แค่นี้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์คะ
แค่นี้ก็สุดยอดแล
้
ว
อ๋อได้เพชรเม็ดเอกไปแล้วนะคะคิดถึงความตายเอาไว้นะคะค่ะ ก็ข้อ3ค่ะจิตของตนเองคอยถามและตำหนิตัวเองอยู่เป็นนิดค่ะบางทีก็ตะคอกตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นตัวตนของตัวเองเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมคะ
จิตตำหนิตัวเองก็ให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านไปถึงอดีตนะแล้วอะไรอีกตัวหนึ่งนะจิตอะไรต้องจะตำหนิตัวเอง
ตำหนิตัวเองแล้วก็เห็นตัวตนของตัวเองเยอะ
เห็นตัวตนก็ดีแล้วนะเห็นตามความเป็นจริงเพราะจริงๆเยอะดูสิถ้าหัดภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะพักเดียวจะรู้เลยว่านางมารร้ายตัวจริงอยู่ที่ไหนนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย
ทุกคนเป็นมุตาได้มุนินมุตาได้หมดเลยใช่ไหมคะ พระอาจารย์ไม่รู้จัก
ไม่รู้จัก
เลยแรงเงาค่ะพระอาจารย์มุนินใช่ไหมคะบังเอิญออยไม่ได้ดูมุนินใช่ไหมคะตัวร้ายไม่มีใครดูเลยหรอคะไม่เชื่อค่ะ
หลวงพ่อไม่รู้จักหรอกที่วัดไม่มีโทรทัศน์มีของคนงานนะพระดูไม่ได
้ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมพยายามที่จะไม่ตอบโต้จิตใช้การบริกรรมพุทธแทนเท่าที่มีสติแต่เมื่อขาดสติเมื่อไรนี่ไม่สามารถทำได้เลยค่ะ
ทำอะไรนะจะทำอะไร
เหมือนกับไม่โต้ตอบจิตค่ะ
ไปโต้ตอบมันทำไมมีสติรู้ทันนะใจอยากจะโต้ตอบก็รู้ทันมันนะสังเกตไหมที่โฆษกถามเนี่ยพวกเราสังเกตไหมมันมีกริยาอยู่คำเดียวทำอย่างไรไม่ทำให้รู้อย่างที่มันเป็นคิดจะทำก็ผิดแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ทำผิดมากกว่าให้รู้เอานะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าทำนะเห็นอย่างกายมันเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงเห็นมันอย่างนั้นนะอย่าไปหลงกลความคิดของเราหลอกความคิดมันจะหลอกแต่ว่านักปฏิบัติเป็นทุกคนอ่ะนะคือตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยจะภาวนายังไงถึงจะดีกว่านี้อีกคิดจะทำอ่ะแล้วเอาอะไรเอาดีนะโธ่ยากอะไรรู้มันลงปัจจุบันไปดูกายดูใจนะคำว่าทำไม่มีหรอก
ข้อสุดท้ายนะคะโยมเห็นว่าตัวเองมีความโลภมากแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ความโลภนั้น
ทําไหมทำอีกแล้วนะ
แค่ทําก็ผิดแล้วนะคะ
มีความโลภดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโลภะให้รู้ว่ามีโลภะมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเนี่ยโลภไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะรู้นะงั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราเป็นคนคิดมากคนบางจำพวกนะภาวนาไม่ได้เลยเพราะคิดแหลกลานคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงจะภาวนาเป็นคิดอยู่นั่นนะหาวิธีวิธีพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็น
ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ค่ะที่เมตตาตอบคำถามพวกเรานะคะในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญตัวแทนพวกเราในการถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชค่ะขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยค
่ะใครจิตออกนอกบ้างนะปุ๊บลืมตัวเองแล้วนะต้องฝึกนะ
ค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมๆกันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตเทยะธรรมังภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังเทยะธรรมังปฏิคันหาตุพุทธศาสนัสสะจิรัติติยาเจวะอัมหากันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับเครื่องไทยธรรมนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชอีกครั้งพร้อมเพียงกันค่ะกราบ